Полицаите да нямат джобове на униформите, предлага депутат. Джипитата се готвят за национална стачка. Всички общо практикуващи лекари от Пловдив спряха работа за час. Една година да е срока за получаване на социални помощи, реши парламента. Повдигнато е обвинение на бургаския граничар, който застреля браконьер при схватка в Черно море през април.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Националното сдружение на общо практикуващите лекари обяви, че се готви за национален протест, ако не се увеличи бюджетът за здравеопазване и не се променят правилата за работа в сектора. За 4 юли е планирана среща на джипитата от цялата страна в зала 1 на НДК, съобщи за Дарик доктор Александър Калайджиев, председател на сдружението на общо практикуващите лекари в Пловдив. Джипитата от града и областта спряха днес работа за час в знак на протест и обявиха и, че те са готови за ефективни стачни действия. Лили Ангелова с подробностите.
Над 30 милиона ще е загубата за общо практикуващите лекари, ако от 1 юли се премахне потребителската такса, съобщи доктор Любомир Киров, председател на Националното сдружение. Според него все още няма наредба, която да регламентира как ще се компенсират тези загуби. Лекарите прогнозираха, че премахването на таксата ще доведе до свръхпотребление и ще се наложи да се въведе листа на чакащите.
Трябва да се разбере, че общо практикуващите лекари не са обслужващия персонал на системата.
От сдружението се обявиха още за удължаване срока за изписване на лекарствата за хронично болните. Сега изписването се случва всеки месец, а според тях трябва да е 3-4 пъти годишно. Лъжа е, че има направления за всички, както твърдят от Националната здравноосигурителна каса, коментира Киров.
Общо практикуващите лекари трябва да спрат да молят за повече направления РЗОК.
Да се увеличи глобата за възстановяване на здравноосигурителните лица, която в момента е 100 лева, се обявиха още от дружеството.
Медицинските специалисти и джипитата в лечебните заведения от доболничната помощ да се ползват с преференции при приватизацията им. Това предложение лансира депутата от Коалиция за България доктор Руденко Йорданов, въпреки политическото решение на управляващата коалиция да няма такива облекчения. Това стана ясно по време на дебатите по промените в закона за приватизацията и след приватизационния контрол на второ четене. Ива Капкова с още информация.
Според Орданов, специалистите от ДКЦ-тата и селските здравни служби вече няколко години се грижат за предоставената им база и оборудват с апаратура и за това трябва да получат предимство при закупуването й.
И защо, питам, госпожи и господа, ние не приложим този подход, който е подходът към наематели на сграда, когато те са дългогодишни наематели, собственика най-напред да предложи на наематела да купи сградата. Либералният режим на приватизация ще ни доведе до абсурда. Хората, които са си дали парите, сега втори път да купат същото, което вече са закупили.
Левия медик срещна отпора на шефа на икономическата комисия Йордан Цонев от ДПС.
Решението за метода на приватизация е политическо решение със съответната политическа отговорност на партиите в коалицията. Да няма преференция.
Цонев напомни още, че националната здравна карта не е готова и ако тя има някакво отношение към темата, то е отразено в това, че в забранителния списък за приватизация попадат 66 лечебни заведения, които са гръбнака на здравната система у нас. По-късно обаче Йордан Цонев се съгласи с Руденко Йорданов в закона да бъде уточнено, че приватизираното лечебно заведение е длъжно да извършва поне 3 от медицинските дейности по закона за лечебните заведения, за да не може да запази единствено една от тях и да имитира само предоставяне на здравни услуги.
Една година ще бъде срокът за получаване на социални помощи, реши парламентът, като прие изменения в закона за социалното подпомагане. До сега срокът за непрекъснатото получаване на социални помощи от безработни лица в трудоспособна възраст беше 18 месеца. Управляващите очакват намалението на този срок да стимулира хората, останали без работа за дълъг период от време, да търсят по-активно реализация на пазара на труда. Промяната в закона влиза в сила от 1 юли. Информация на Теодора Симова.
И за едно решение на правителството с 50% се увеличава издръжката на децата в социалните домове. Кабинета въведе и две нови услуги за адаптиране на хората, живели специализирани институции. Министрите одобриха още майките на деца, за които до навършване на 2-годишна възраст се установи, че са трайни увреждания 50 и над 50 на 100, да получават допълнителна еднократна помощ. Галя Станева с още информация.
Издръжката на всяко дете, настанено в домовете за деца, лишени от родителска грижа, се увеличава от 3974 на 5961 лева. Повишението влиза в сила от 1 юли тази година и се отнася за всички 1461 деца, които са под 20 години и важи до завършването им на 12-ти клас. Правителството определи таксите, които ще се плащат за двете нови социални услуги – преходно и наблюдавано жилище. Те са по 50% от доходите на лицата, ползващи услугата. Целта на преходно и наблюдаваното жилище е да подпомогнат адаптирането към нормалния живот на хората, живели в социални институции. Правителството реши още от заплащане на такси за ползване на социални услуги да бъдат освободени всички деца до 18 годишна възраст и до завършване на средно образование, но не навършили 20 години. До сега от такси бяха освободени настанените в домове деца до 18 години и ползващите социални услуги деца до 16 години.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Полицайите да нямат джобове на униформата си, обмисля да предложи председателят на вътрешната парламентарна комисия Минчо Спасов във връзка с притеснението на министъра на вътрешните работи за облеклото на представителите на органите на реда. Това съобщи пред Дарик самият Спасов. Миналата седмица министър Михаил Миков каза, че трябва да бъдат премахнати кубинките от летните униформи на полицаите. В отговор на призива на министъра от вчера гражданите да контролират и снимат подчинените му за нередности, на блога си днес Минчо Спасов предлага полицаите да бъдат задължени да ходят на работа и с гребенче и огледалци, за да изглеждат добре на снимките. Ироничният коментар на Спасов е провокиран от отказа на министъра и партньорите на НДСБ в коалицията да ограничат подкупите на пътя, като забранят на катаджиите да носят повече от 20 лева в себе си по време на работа. Информацията е на Теодора Симова.
Военната прокуратура в Сливен предяви обвинение на бургаския граничар, който застреля в схватка турски рибар браконьер във водите на Черно море на 17 април тази година. Квалификацията е причиняване на смърт по непредпазливост. Според специалисти обаче случай е куриозен, защото на практика граничар е обвинен за това, че е свършил работата си. Веселин Максимов с подробностите.
След получаване на обвинението, Росен Кожухаров, адвокат на граничния полицай Михаил Цонков, заяви, че...
Той заяви категорично, че не се признава за виновен, предстои разследване. Повече ще се въздържа от коментари, смятам, че трябва да бъдем коректни. На един по-късен етап ще мога да ви кажа нещо по-конкретно и по-подробно.
Инцидентът стана, когато сержант Михаил Цонков и негов колега опитаха да арестуват на 17 април екипажа на турска риболовна гемия, многократно навлизала нелегално в български териториални води за незаконен улов на калкан. Тогава браконьерите оказаха яростна съпротива, опитаха да потопят с канджи лодката на българските граничари, а патрулният партньор на сержант Цонков получи множество рани при ръкопашния бой с турските рибари. По време на инцидента при падане на дъното на лодката картечният пистолет Скорпион на Цонков произведе изстрел и рани смъртоносно един от браконьерите. На път за болницата той почина.
Мисля, че ние действахме абсолютно правилно. Защитавахме си нашата граница и граница на Европейския съюз. Вярвам в българското правосъдие и мисля, че всичко ще свърши както трябва.
Вие сте действали абсолютно и само единствено по заповед, така ли?
Да, ние изпълняваме заповеди, именно началниците.
Пенчо Цонков, баща на обвинения, заяви в разговор пред репортери, че неговия син е жертва на натиск, цитирам, в името на добрите българо-турски взаимоотношения, без да уточни какво точно има предвид.
Струва ми се, че има натиск. Трябва да бъде някъде от много високо, не може да бъде натиск от мен.
След излъчване на материала, слушатели на Дарик Радио попитаха многократно, ще позволи ли Европейския съюз защитник на неговата външна граница да бъде осъден за това, че я е пазил от браконьери. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
Интервю с бащата на бургаския граничар ще чуете в предаването Денит.
И още теми от деня. Кадрови войници редовно употребяват алкохол по време на караул. Това съобщи военният прокурор на Пловдив Емил Ангелов. Изводът е направен след проверка на военно-окръжната прокуратура в града. От общо 73 съставени преписки срещу военнослужащи, по-големият процент са за случаи на употреба на алкохол. С още информация от Пловдив, Даниела Ковачева.
Когато нарушението е извършено от служител на вътрешен невъоръжен караул, преписката не е достатъчно основание за образуване на досъдебно производство. Наказателно преследване може да има само, когато е налице провинение по време на въоръжен наряд, обясни полковник Ангелов, който разпореди проверката на всички в поделения на територията на военно-окръжна прокуратура в Пловдив.
Той дежурният по КПП на КПП-то и тихо и напоително пие ракия. Това, което той го прави, определено е дисциплинарно нарушение. Но колкото и да ви изглежда чудно, Това не е основание за образуване на досъдебно производство спрямо него.
12 са образуваните досъдебни производства, като едно от тях е за отправена заплаха за убийство. Редник от поделението в Карлово заплаши прекия си началник, че ще го отрепе, ако не му върне дължимия заем. Обстойна проверка е направена и по повод на анонимния сигнал за секс по време на Карул. До момента не е открит нито един факт, който да потвърждава тази информация, категоричен е полковник Емил Ангелов. Даниела Ковачева, Дарик Радио, Пловдив.
Акцията на ГДБОП срещу офисите на варненски интернет доставчик Интербилд са поръчка на конкуренцията и с цел сплашване. Това заяви в ефира на Дарик, собственика на фирмата Анжело Георгиев. Офисите на компанията бяха атакувани вчера следобед от антимафиоти, начало с ръководителя на сектор компютърни престъпления Явор Колев. При обиските бяха иззети 6 лаптопа с легален софтуер и 2 компютърни конфигурации с безплатната операционна система Linux. Георги Зидаров с още информация.
5 от служителите на Интербилд са пострадали. Те са били бити, удрени с електрошокови палки и обиждани с думите «варненски курови», каза Георгиев. С най-много травми е главният счетоводител. Един от системните администратори е бил завързан за решетките на офиса и налаган с електрошокова палка. Всички пострадали са си изкарали медицински. Адвокатите на компанията ще подадат жалба за полицейско насилие и неправомерно отнемане на компютри. Според тях това е поръчка на конкуренцията. Управителят на варненски офис на Спектърнет Иван Дълчевски коментира за Дарик, че отношенията между фирмата, която представлява и Интербилд, са изрядни и думите за поръчкова саморазправа са измислица. Георги Зидаров, Дарик Радио, Варна.
Междувременно началника на отдел компютърни престъпления Явор Колев каза, че полицейско насилие по време на акцията във Варна не е имало. Колев заяви, че полицаите са поставили белезници само на служители на фирмата, които въпреки заповедите не са станали от компютрите си, а са продължили да работят с тях. В единия от офисите на фирмата е влизано със сила, тъй като след като униформените почукали, никой не отворих, каза още Явор Колев. И допълни, че електрошокови палки срещу хората не са били използвани, както заявиха по-рано днес представители на Интербилд.
Обзорните новини на Дарик, още теми от изминалия ден. Делото за убийството на писателя Георги Марков с така наречения български чедър в Лондон не е спирано нито от Националната следствена служба в България, нито от Скотланд Ярд в Великобритания. Това заяви за Дарик следователят по делото Андрей Цветанов от Националната следствена служба. През май тази година следователи от Скотланд Ярд са посетили България и по тяхна поръчка са били разпитани около 40 свидетели. Богдана Лазарова с още информация.
Андрей Цветанов обясни, че делото е било спряно за кратко преди няколко години, когато следователят по него Богдан Карайотов напусна следствието, а в Лондон изобщо не е спирано досега. Тук то се наблюдава от Софийска градска прокуратура. Британските следователи са изпратили следствена поръчка за разпит на около 40 свидетели и през май тази година по тяхно искане те са дали показания. Сред тях са бившия началник на Първо главно управление на Държавна сигурност, външното разузнаване, генерал Владо Тодоров и заместникът му генерал Любен Гоцев.
Чрез следствена поръчка да се проведе разпит в присъствие на разследващи, примерно, допуснато от Върховната прокуратура и сме го изпълнили. В тяхно присъствие се провели разпит.
През септември тази година изтича 30-годишният давностен срок за разследването в България, след което то не може да продължи, но по думите на Цветанов, във Великобритания няма такава давност и няма пречка то да се разследва там.
Утре е първият изпит за елитните гимназии с прием след 7-ми клас. На теста по български език и литература ще се явят 28 260 ученици. И тази година местата за прием са повече от броя на кандидатите, този път с 5321. Светослава Кузманова с още предварителна информация.
За втора поредна година седмокласниците ще решават тест. Изпита по български език и литература е с продължителност 3 астрономически часа. За това време учениците трябва да решат 50 въпроса и да напишат преразказ на непознат текст от името на герой в творбата. Учител или експерт по български литература ще прочете само веднъж текста. След това децата ще получат екземпляр от него, ще имат на разположение 15 минути за да го прочетат самостоятелно и после квесторите ще съберат копията от творбата. Началният час на изпита е 9 сутринта. Учениците трябва да са в изпитните зали най-късно 15 минути преди началото. Малко преди 9 в сградата на Просветното министерство журналист избран чрез жребий ще изтегли по кой от трите варианта на теста ще се работи. Втория конкурсен изпит за елитните гимназии е по математика. Седмокласниците ще се явят на него на 26 юни. Оценките ще са готови най-късно до 3 юли, а първото класиране излиза на 11.
в обзорните новини на Дарик. Важните новини и от света. Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Дурао Барозо даде на Ирландия време до октомври за решаване на проблема с Лисабонския договор, който беше отхвърлен на референдум миналия петък. Ирландският премиер Брайан Калан заяви, че все още е прекалено рано да се говори за незабавно решение на кризата, в която Европейският съюз се озова след ирландското не на Лисабонския договор. Барозо и Калан дадоха съвместен брифинг преди началото на срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел, която започва тази вечер. С повече подробности Евгения Марчева.
Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо заяви, че отрицателният вот на ирландските избиратели не е бил срещу Европа и че от тук насетне европейските лидери трябва да намерят заедно път как да продължат напред, като зачитат принципа на равнопоставеност между всички 27 държави от Европейския съюз.
Решението на ирландския народ трябва да бъде уважено, но също така се съгласихме, че правото на другите страни членки на Европейския съюз да изработят своя собствена позиция по договора също трябва да бъде уважено. Ще бъде много трудно, изключително трудно да се внесат каквито и да е конституционни поправки в сегашния текст на Лисабонския договор.
Ирландският премиер Брайан Калан подчерта, че следващата среща на върха на Европейския съюз през октомври е подходяща за обсъждането на по-нататъчните стъпки за намиране на изход от ситуацията.
Договорихме се, че Ирландия има нужда от време, за да анализира вота и да намери решение. Започвам консултации и дискусии с колегите си, за да намерим решение.
Премиерът на Люксембург Жан-Клод Юнкер, който е и доаен на европейските лидери, не скри, че нито един от сценариите за излизане от кризата след референдума в Ирландия не му харесва.
Бизнес.
Световната банка отчете силен растеж на българската икономика. Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Борсови сделки, изключени на 17 юни, ще проверява Комисията за финансов надзор. Повод за това е значителното изменение в цените при някои дружества. Освен действията на пазарните участници, надзорът ще проверява и дали борсата като институция е спазвала правилата за търговия в първите дни на новата платформа Ксетра. На фондовия пазар водещите индекси записаха понижения. Големите компании отбелязаха спад, а с интерес днес бе наблюдавано движението на пътностроителните дружества. Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ проследи търговията.
Активна търговия се наблюдаваше в четвъртък на тържището за акции. Фронтът на откритите позиции бе широк. Оборотът 5,1 милиона лева с най-търгувана акция за деня тази на холдинг Пътища с 113 сделки. Водещите индекси се понижиха, като широкият BG40 изгуби 1,83%, а Софикс се понижи с 1,07%. Сините чипове се предадоха на мечите инвеститорски настроения и отстъпиха от позициите си. Сред тежките загуби бе тази при Оргахим, Доверие Обединен холдинг, Софарма, Уловно цинков комплекс, Индустриален холдинг България. В същото време корекция нагоре с повече от 20% реализира едно от най-новите дружества на борсата – Балкан Проджекти Менеджмент, като на положителна територия се разви търговията при CBA Asset Management, Каолин, Параходство българско речно плаване. При новина за нова партида спрени проекти за ремонти по пътищата, играчи реагираха първосигнално и извадиха на пазара акциите си. Това притисна книжата на пътностроителните дружества, но пониженията при тях бяха резултат на търговия с малки обеми.
Решението на съда да отложи делото за несъстоятелност на Кремиковци беше правилно. Това каза председателят на Синдикалната федерация Металици към КНСБ Васил Яначков. По думите му обаче не е редно комбинатът да бъде обявяван за неплатежоспособен. Надя Хамдан информира.
Синдикатите са категорично против обявяване на предприятието в несъстоятелност, каза още Яначков.
Трябва да се тръгне към фирма-оператор под наем.
По думите му, фирмата трябва да работи за оздравяване на Кремиковци и след това да се извърши продажба. Това е една от идеите, които ще се обсъждат утре на среща между представители на КНСБ и КТ Подкрепа в Кремиковци и индийско-канадската компания SR Steel, която е третият купувач на комбината.
Първото нещо, което искаме ние от всички, е да ни е ясно как ще гарантират инвестиционната политика и политиката по
SR Steel е декларирал интерес да купи Кремиковци още преди 3 месеца, но е била отхвърлена. По изчисление на синдиката, бъдещият купувач на комбината ще наследи 1 милиард и 800 милиона лева задължения и ще трябва да има възможност да вложи тази сума в дружеството. На въпрос дали към този момент има забавяне на заплатите на работещите в комбината, Яначков заяви, че единствено са забавени парите за храна на работниците.
676 проекта са получили финансиране по САПАРТ през 2007 година, като отпуснатата за тях субсидия е малко повече от 127 милиона и 500 хиляди лева. Това е посочено в одобрение от правителството доклад за дейността на Държавен фонд Земеделие през миналата година. Галя Станева с още информация.
Повече от една трета от договорите са за инвестиции в земеделските стопанства. Следват ги проектите за екоземеделие, развитие на селата и опазване на селското наследство и културните традиции. Сключени са 206 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност малко над 89 милиона 840 хиляди лева. Инвестициите в селските стопанства са в челото на класацията по брой договори и размер на финансирането – 112 за 28,6 милиона лева. Най-активни са били производителите от област Пловдив с 27 проекта. Стара Загора с 16 сключени договора, следвани от Сливен, Бургас и Ямбол. Припомням, в началото на месец март Европейската комисия блокира средствата за подобряване преработката и маркетинга на селско-стопански и рибни продукти по САПАРТ. Предприсъединителната програма се превърна в скандална и заради обвиненията срещу бившия шеф на фонд Земеделие Асен Друмев за злоупотреби. В момента прокуратурата разследва Друмев заради неправомерно подписване на проекти за 48 милиона лева.
България бележи силен икономически растеж, показват данните от последния доклад на Световната банка. Ръстът на страната ни, заедно с този на Полша, е на едно от най-високите нива сред 10-те нови страни членки на Европейския съюз и се очаква той да остане непроменен. Според експертите от банката, в България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения, брутният вътрешен продукт е отбелязал стабилно покачване и е помогнал за намаляване на безработицата до 6 и по-малко процента. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.5481 долара за 1 евро. Фиксингът на Българската народна банка за утре 12 юни е 1 лев 26,33 стотинки за долар. Валутната информация обобщава Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
На световните валутни пазари щатският долар върна част от загубите си към еврото и йената след публикуването на данните за ръста на продажбите на дребно в Обединеното кралство. Продажбите на дребно в Великобритания са се увеличили неочаквано бързо до рекордното равнище през май от 3,5%, което е най-високото ниво, откакто се отчита показателя от 1986 година насам. Данните са силни, това е нормална реакция на пазара, коментираха дилъри. След влизането на американските пазари, щатският долар се повиши към единната валута до 1.5479 долара за евро и до 107,93 йени за 1 долар.
Петролът поевтиня с близо 3 долара за барел, след като китайското правителство реши да увеличи цените на горивата. На електронната борса в Нью-Йорк американският лек суров петрол се търгува за 134 долара и 30 цента за барел. В Лондон сортът Brent поевтиня до 133 долара 28 цента за барел. Завършваме с една новина за съседна Румъния. Там ще инвестират 50 милиарда евро в пътища и енергетика до 2013 година. Това съобщи румънският министър на икономиката Варуджан Возганян. Станем с подробностите.
Возганян твърди, че Румъния може да отдели 20 милиарда евро до 2013 година, които да похарчи за построяването на още автомагистрали и жп линии и цялостно модернизиране на инфраструктурата. Предвидено е да бъдат построени 1000 км автомагистрали, 6000 до 8000 км национални пътища и да бъдат модернизирани стотици километри жп линии. Румъния ще инвестира и 30 милиарда евро в енергийния сектор, за да намали зависимостта си от газ и петрол. Букурещ разчита, че през тази година ще привлече 7-8 милиарда евро чуждестранни инвестиции. В същото време у нас вчера за пореден път беше блокирано изплащането на средства. Този път за 10 проекта по ФАР за строителство на пътища. Страната ни години наред се бори и с довършването на 120-те километра от магистрала Тракия, чието концесиониране бе провалено преди повече от месец.
Това бе по-важното от бизнеса за днес. От мен Гергана Тодорова. Приятна вечер.
След малко започва предаването Денят. Днес с водеща Теодора Симова. Тя в студиото и очаквам да ни каже какви ще са акценти.
Добър вечер и от мен. Корупционен или бандитски е законът за концесиите, заради приятите днес, макар и на първо четене поправки в него. Ще питаме депутатите Диана Хитова от Левицата и Христо Кирчев от ОДС. Колко стигна цената на един глас Казанлък, където в събота ще се избира нов общински съвет, ще чуем от колегата Деляна Бобева, която следи предизборната обстановка в града. Какво би показал евентуален референдум за промяна в избирателната ни система, за какъвто настояват депутати от опозицията и лидерът на Новото време? Гост на денят ще бъде Емил Кошулков. Има и още любопитни сюжети, но за тях след малко.
Вече знаете по-важното до този час. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Приятна вечер и от мен, Теодора Кролева.